Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Freedom, liberty, democracy.
You could take the five worst presidents in American history.
Trump won't do what an American president must do.
And put them together and they would not have done the damage Joe Biden has done.
He refuses to denounce political violence.
Are you getting ready?
Is democracy still America's sacred cause?
Jakob Heinl Jensen, du er oppe i Iowa. Hvor koldt er der egentlig deroppe?
Altså, det er så koldt, at man ikke kan mærke hverken sine fingre eller sit ansigt. Det er minus 22 grader.
Minus 22 grader. Birgitte Borup, du befinder dig nede i Florida. Hvor varmt er der egentlig der?
Der er lige nu her klokken sådan 9 om morgenen lokal tid, omkring 25 grader.
25 grader.
Så det er en af de gode varme dage, men jeg vil altså lige skynde mig indskyde, at det har faktisk været ret regnfyldt og blæsende de seneste dage. Men,
jeg har meget ondt af dig, Birgitte.
Jeg har sendt dig mange tanker, Jacob.
Det betyder, at der er 47 grader varmt. Jeg har lige tastet efter på min regnmaskine her i studiet. Der er 47 graders forskel på der, hvor du er, Jacob, og der, hvor Birgitte er. Det er jo faktisk ret vildt. Det er næsten lige så vildt, som det her præsidentvalg bliver. Skal vi ikke være enige om det?
Jo.
Det kan vi roligt blive enige om.
Det er blevet 2024, og det er året, hvor der er præsidentvalg i USA. Det tegner til at blive det vildeste, det voldsomste og måske det vigtigste præsidentvalg i USA i vores livstid. Vi har en kandidat, Donald Trump, der under anklage for at ville omstyrte det amerikanske demokrati, og som kan ende i fængsel for det. Vi har en anden kandidat, præsident Biden, der er over 80 år og nærmest opfører sig som en på 90. Vi har en verden, der er usikker på, hvor USA står efter valget, blandt andet når det gælder støtten til Ukraine. Vi har vanvittige scener i USA med millioner, der kommer illegalt ind i landet over grænsen til Mexico, og voldsomme ideologiske opgør på universiteterne, og en økonomi, der hele tiden er på vippen. Og så har vi to sandsynlige præsidentkandidater, som amerikanerne ikke gider at have, men som de nok alligevel ender med at få. Det er simpelthen for spændende til ikke at lave en podcast om, så det har vi gjort. Jeg hedder Tom Jensen, jeg er chefredaktør på Berlingske, og nu kaster jeg mig ud på det dybe vand som podcastvært og bartender her i saloonen. Vi sender hele året, mens USA vælger præsident. Det bliver voldsommere end selv den vildeste westernfilm. Velkommen til Toms Saloon. Berlingske har altså våget sig ud af de københavnske saloner ind i en amerikansk saloon. Og her vil gæster hele året samles for over en whiskey on the rocks, eller måske bare et glas vand, og gøre dig klogere på USA, på valget, og på, hvad det måske mest dramatiske valg i USA's nyere historie kommer til at betyde. Her vil vi skære igennem al støj og spin omkring det amerikanske præsidentvalg. Trump havde Trump-kulten, kulturkrigene, økonomien, retssagerne, den amerikanske virkelighed i et vildt valgår. Og her vil forskellige gæster, som du kender fra Berlingske, i forskellige opstillinger tage plads ved bordet i Toms Saloon, hvor vi også er til for at besøge andre gæster, der kan gøre os klogere på USA. Så I vil gennem året være sammen med mig i det bedste selskab med Berlingskes USA-eksperter, Jakob Heinl Jensen, USA-korrespondent, der bringer os helt ind i sindet på amerikanerne, Poul Høj, der dissekrerer retssagerne mod Trump og måske mod Biden, kulturredaktør Birgitte Borup, der gennemlyser de kulturelle krige i dagens Amerika, og økonomisk redaktør Ulrik Bie, der forstår den økonomi, det jo handler om. Stupid. Første saloon er lidt alene ved stambordet her, for begge mine gæster befinder sig, som vi lige har hørt, i USA. Det er Jakob Heinl Jensen, som er oppe i kulden i Iowa for at dække primærvalg, og så er det Birgitte Borup, som befinder sig i varmen nede i Florida. Velkommen til jer to.
Tak skal du have, Tom.
Tusind tak.
Som sagt blev det første primærvalg, eller caucus, som det hedder i Iowa, afholdt natten til tirsdag i landbrugsstaten, der ligger lige midt i USA. Og her sejrede Donald Trump. Han fik endda over halvdelen af stemmerne og lå langt foran sine nærmeste konkurrenter, Ron DeSantis og Nikki Haley. Lad os lige starte med at høre et klip fra Trumps sejrstale, hvor han lød helt anderledes, end han plejer.
Most importantly,
We want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all. What a turnout, what a crowd. And I really think this is time now for everybody, our country, to come together. We want to come together, whether it's Republican or Democrat or liberal or conservative. It would be so nice if we could come together and straighten out the world and straighten out the problems and straighten out all of the death and destruction that we're witnessing. That's practically never been like this. It's just so important. And I want to make that a very big part of our message. We're going to come together. It's going to happen soon, too. It's going to happen soon.
Ja, han lyder næsten som en blød mand, der appellerer til national samling. Jakob, hvad tænker du om den forsonlige Trump, vi hørte her?
Jamen, jeg blev faktisk en lille smule rystet, fordi man er så vant til den her meget krigeriske retorik fra Trump, så når han bliver lidt mere moderat, jamen, så får man jo et stort chok. Jeg tror så, at man skal se den her sådan lidt moderate, meget sådan, afmålte Donald Trump egentlig som et symbol på, hvor han står henne, hvad det er for en sejr, han har vundet. Der var måske mange, der regnede med, at han ville ligge omkring 50%, men det, han kommer over 50%, det gør ham simpelthen så overlegen, at han måske allerede nu kan begynde at kigge ind mod midten og over midten. Og der er det jo lidt nødvendigt for Donald Trump også at skrue en lille bitte smule ned fra temperamentet. På den anden side vil jeg så sige, at jeg tror ikke, der kommer til at gå 24 timer, før den fuldstændig modsatte, meget krigeriske Trump er tilbage. Det tror jeg sådan set, vi kommer til at se i de kommende dage.
Han vandt jo så stort i Iowa. Altså, jeg tror, det var 51,1 eller 2% af stemmerne, han fik. Han vandt jo så stort over sine nærmeste konkurrenter, at han endda gik så vidt som til at rose dem. Hvad skal man lægge i det? Altså, har han reelt sikret sig nomineringen bare med det her første valg?
Vi er i hvert fald ude i det, som de fleste amerikanere betegner som et two-person race nu. Selvom DeSantis kom ind på en anden plads, og Haley kun fik en tredje plads, så ventes det jo, at hun kommer stort igen i New Hampshire. Men selvom hun kommer stort igen i New Hampshire, så kan det her, tror jeg, altså nærmest være over i slutningen af februar. Når sejrene er så overlegne for Trump, så viser det jo også, hvor han står hen, og hvor stærkt han står blandt amerikanerne.
Lige om lidt kommer vi ned til dig, Birgitte, men jeg skal lige spørge dig, Jakob. Du har været oppe i Iowa i nogle dage. Har du oplevet noget deroppe, som du sådan lige kan give os et sådan begreb om, hvordan man skal forstå den her sejr? Altså, hvordan foregik det?
Jamen, altså, jeg vil egentlig gerne sige, at de her caucusvalg faktisk er nogle meget, på en måde en meget smuk demokratisk handling. Jeg var ude på en middle school i går, altså en almindelig folkeskole, hvor amerikanere jo stod i kø. Altså de trodsede den her kulde, de enorme snedynger, de minus 30 grader, for at komme ind og sidde i en gymnastiksal og lytte på taler fra kandidaterne, altså Trump, Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy og Haley, altså repræsentanter for de kandidater. Og så sidder de jo her i gymnastiksalen, taler med hinanden. De skriver et lille lap papir, altså nærmest, hvis du forestiller dig som et elevrådsvalg eller et eller andet, ikke? Og så bliver det lagt i en stor topperwarebeholder, og så sidder der en mand op på scenen foran alle og tæller stemmer op. Og så kan alle ligesom se valghandlingen sådan helt nært og helt tæt på. Og det, jeg synes, der var sådan meget opløftende, det er, at vi taler jo meget om det her med, at det amerikanske demokrati er i krise, det amerikanske demokrati er sygt. Men det, jeg så i går, var altså democracy in action. Det var meget, meget fint. Også fordi, at man kunne se forskellen på folk. Trump-folk har jo ikke kun horn i panden og alle mulige ting, vi måske forestiller os i Europa. De er meget, meget behagelige mennesker, som jo også taler med modkandidaterne. Hvorfor er der nogen, der er kommet over på hele side osv.? Så jeg synes faktisk, at det var en meget opløftende aften at se demokratiet udspille sig på den måde.
Nu vender jeg mig over mod dig, Birgitte. Du er i Florida, og der er det er jo nærmest også sådan et lokalområde for det her primærvalg, fordi Donald Trump bor der jo til daglig i Mar-a-Lago, og Ron DeSantis er guvernør. Alligevel har du fortalt mig, at folk i Florida går mindre op i det her valg. Måske mindre, end vi gør her i salonen. Har det noget på sig?
Ja, jeg oplever faktisk, nu bor jeg jo ikke længere i USA, ligesom Jacob gør, men jeg oplever hver gang, jeg kommer til USA, så er det som om, at skellet mellem det, der foregår i mediernes nyhedsflader, og det, som amerikanerne taler om, altså det bliver hele tiden større. Når jeg taler med folk her i Florida, så er der for det første jo en skuffelse over, at det ikke rigtig er lykkedes for Ron DeSantis, som republikanerne i Florida jo havde et meget sådan stort håb til i forhold til, at han var manden, der kunne tage over efter Trump. Det ikke lykkedes for ham, og det blev jo, må man sige, bekræftet i Iowa. Selvom det lykkedes for Ron DeSantis at blive nummer to, så var hans anden plads meget distant. Det er den ene ting. Og det andet er, at jeg i hvert fald tydeligt fornemmer et disengagement, som især handler om, at alt tyder på, at det bliver et Trump-Biden-valg igen. Der er en eklatant mangel på entusiasme, og det tror jeg bliver en udfordring for begge kandidater, altså både for Trump og Biden. For det, man skal huske, er, at en ting er det, Jacob oplever op ved primærvalget, hvor det jo er dedikerede primærvalgsvælgere, der møder op, altså folk, som er engageret i det republikanske parti. Men når man kommer bredere ud i valget ved the general election, altså ved selve præsidentvalget, så kan det sagtens blive en langt større kamp og netop vække den her entusiasme og få folk til at møde op og stemme.
Så det er ikke sådan, at folk sidder og følger sådan et valg her, dirrende af spænding rundt omkring på barne?
Selvfølgelig er der folk, der interesserer sig for politik. Det fylder nyhedsbladerne herovre, og der er selvfølgelig en optagethed af, hvordan det går. Men det her valg, tror jeg, for at, som det er gået i Iowa, jeg tror for de fleste har det været en manifestation af det, som de fleste i forvejen fornemmede, nemlig at Trump fører stort og stærkt. Han har den største name recognition, han er den mest kendte kandidat. Han sidder fuldstændig solidt på det republikanske parti, og det er meget, meget svært at udfordre ham for alvor, selvom man i både Ron DeSantis og Nikki Haley faktisk har et par ret gode og overbevisende modkandidater.
Jakob, er det det samme i Iowa, hvor valget jo foregik, eller er engagementet større derovre?
Jamen, jeg er meget enig med Birgitte i det. Det er jo en slags boble, fordi hele det amerikanske samfund fortsætter jo med julene, fortsætter med at dreje rundt uden at de her primærvalg, de får den store sådan at der er mange der sådan går meget op i det, som vi gør her i programmet og som vi også gør i Danmark. Altså, jeg plejer gerne at sige, at det virker nærmest som om, når man er i Danmark, at danskerne ved mere om amerikansk politik, end den almene amerikaner, man møder på gaden. Der er altså mange, der også er dybt uengagerede. Og det er rigtigt, at de vælgere, som man møder til caucus, de er jo netop engagerede vælgere. Jeg har også prøvet flere gange at befinde mig nede i Californien, i Los Angeles, på valgdager, der hvor de vælger deres præsident, hvor folk er sådan, nå, der er valg i dag, nå, jeg skal på arbejde, eller jeg skal se Keeping Up with the Kardashians. Altså, der er ikke den der følelse af, at nu går hele USA til valg på samme måde, synes jeg, som man oplever i Danmark. Selvfølgelig også fordi, at stemmedeltagelsen er lavere i USA.
Vi skal lige runde dig en gang til omkring det her, Birgitte, fordi som sagt, nede i Florida, hvor du er, der er Ron DeSantis guvernør. Og for et år siden så det jo ud, som om han kunne sådan set vippe Trump som præsidentkandidat. Og så er det gået rive galt siden.
They threw everything but the kitchen sink at us. They spent almost $50 million attacking us. No one's faced that much all the way just through Iowa. The media was against us. They were writing our obituary months ago.
Når du kigger på Ron DeSantis ned fra Florida, hvad er det så, der er gået så galt?
Jamen, i virkeligheden så er det, der sker i Iowa, eller er sket i Iowa, er måske en indikator på, hvor det er glippet for Ron DeSantis. Fordi Ron DeSantis er en dygtig værdikriger. Han har været ekstremt dygtig i Florida til at skabe gejst omkring den kulturkamp, han har kastet sig ud i. Altså kampen mod woke. Og woke er sådan et fælles begreb for den venstredrejning, som mange mener, det amerikanske samfund har taget. Altså med en identitetspolitik, der fylder meget med en sådan et overdrevet fokus på alt lige fra racisme til transgender-debatten.
We will never ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die.
Den kamp har Ron DeSantis haft succes med her i Florida, men nationalt har den ganske enkelt ikke virket. Og det vi så udspille sig i Florida var jo en gammel værdikamp, der vandt, nemlig Trump, der stiller, selvom han så er relativt uperfekt. Men han står for nogle værdier, som det republikanske parti i højere grad ønsker sig, end dem Ron DeSantis fører sig frem på. Han har ikke haft den gennemslagskraft, som man troede. Det sjove er, at sidst jeg var i Florida, det var faktisk for at lave en reportage om Ron DeSantis op til midtvejsvalget, hvor han jo vandt stormende i Florida og lignede netop det alle indtil for der tid siden, og tid siden troede han var. Han lignede kandidaten, der kunne blive den nye Trump, men med en højere grad sådan af fornuft indbygget. Og så samtidig, så må man sige, at det pres, der er på Trump fra systemet, især retssystemet, det her store antal retssager og så videre, han kæmper mod, det har jo indirekte skadet DeSantis, fordi det har bragt Trump tilbage i overskrifterne, og de har givet Trump en martyragtig medvind, som også har været med til at skubbe Ron DeSantis væk fra den position, som han i lang tid så ud til rent faktisk at ville kunne tilkæmpe sig.
Så det er delvis hans egen skyld, men der er også sket nogle andre ting ved siden af, som har fået det til at ramle for ham.
Han har været for uklar og har forsøgt, vel, det er jo ikke en fejl, mange kandidater har begået. De har forsøgt at lægge sig et eller andet sted midt imellem Trump og det gamle republikanske parti. Og den strategi virker bare ikke rigtigt, må vi konstatere. Og samtidig så har han simpelthen været oppe mod en superkraft, for Trump er en superkraft. Der er simpelthen intet, der kan vælte Trump. Man er ude over de sådan, politiske presballer, som vi kender. Altså normalt ville det jo være skadeligt for en politiker at gennemgå den der lange række af sager, som Trump har gennemgået. Men for Trump virker det simpelthen modsat. Det styrker hans martyrium. Det styrker opfattelsen af, at alle er på nakken af Trump, og derfor støtter republikanerne ham. De støtter ham simpelthen, fordi at de ser ham som det eneste værn mod et establishment, altså et sådan formelt USA, som vil forsøge at bremse Trump og den bevægelse, han står for.
We will root out the communists, Marxists, fascists, and the radical left thugs that live like vermin within the confines of our country.
Mit bedste bud på, hvorfor det er blevet sådan, er, at Donald Trump på en eller anden måde er kommet op et sted, hvor han ikke længere er en politiker, men et idol, som folk dyrker. Og man kan jo sige sig selv, at når man dyrker et idol, jamen så tror man altid på idolet, frem for dem, der vil have idolet ned med nakken. Og det er det, der er sket blandt amerikanerne og blandt republikanerne. Fordi, som Birgitte også siger, enhver anden politiker vil jo have været ude for længst med det her, men det sker ikke for Trump, og det er fordi, han har fans, han er ikke vælgere.
Godt. Idol, siger du, Jakob Heinel Jensen. Måske er det endda et lidt for beskedent ord. Nu vil jeg nemlig gerne spille et klip for jer. Det er en annoncekampagne, som Donald Trump sendte ud på sociale medier i sidste uge, og som er lidt interessant i den her sammenhæng. Så lyt lige godt efter.
And on June 14th, 1946, God looked down on his planned paradise and said, I need a caretaker. So God gave us Trump. God said, I need somebody willing to get up before dawn, fix this country, work all day, fight the Marxists, eat supper, then go to the Oval Office and stay past midnight at a meeting of the heads of state. So God made Trump.
So God made Trump og sendte ham ned på jorden, må man forstå. Det lyder jo helt klart, som om Trump forsøger at bygge sig selv op som en slags messias. Og Iowa, hvor du er, Jakob, det er jo en af de der særlige amerikanske midtveststater, hvor den kristne amerikanske højrefløj står stærkt. Hvad tænker folk egentlig deroppe?
Jamen, jeg ved nærmest ikke, om det er Trump selv, der har startet den fortælling, eller om det er vælgerne. For jeg har hørt det flere gange, når jeg var ude og tale med amerikanerne, at først så sendte hvad hedder det, bud George Washington, og nu har han så sendt Donald Trump for at redde USA. Det er altså en fortælling, som vælgerne i den grad også tror på. De er jo, som du siger, Tom, ret religiøse her i Iowa. De her såkaldte evangelicals, de fylder enormt meget blandt vælgerne i Iowa. Og tidligere har det jo været sådan, at det har været enormt svært for Trump at vinde de vælgere over, fordi han er jo måske et, hvis vi nu skal være sådan lidt firkantet, et lidt ukristeligt menneske, ikke? Han har været skilt flere gange. Han siger også, at han ikke går i kirke til dagligt. Men det, der bare også er sket her i Iowa og i USA generelt, det er, at evangelicals, de kristne, de har altså ændret sig igennem de sidste 20 og 30 år. De er ikke særlig udøvende i deres tro længere. Deres tro er nærmest noget, de bærer som sådan en politisk identitet, mere end en tro. Og der har Trump ramt lige præcis ned i der, hvor de er, vælgerne. Fordi de har brug for en mand, der vil forsvare deres identitet, de kristne værdier, mod det, som Birgitte også talte sammen, det woke USA. Og det mener de, at Trump er manden, der kan gøre.
Skal vi lige holde fast i det der med at være sendt af Gud? For du har faktisk snakket med nogen op i Iowa omkring lige præcis det. Lad os lige prøve at høre en samtale mellem dig og en vælger.
I gather you're huge Trump supporter since you've come out in the cold this morning.
Absolutely.
Yes.
Yeah.
Absolutely.
Yeah.
Absolutely.
Did you think when you were in bed this morning, this is going to be a little too cold for me even?
No, we would walk through broken glass to see Trump.
Yep, absolutely. Yep. Look at our country and look at the world right now. It needs help and it needs Trump. Not a bought and paid for politician.
There's a lot of evangelical voters in Iowa. Do you guys consider yourself evangelical?
We're not evangelical, no.
You believe in God?
Yeah, absolutely.
Yeah. Do you think Trump is a man of God?
I believe he was sent by God even. Yeah. I really, truly do. Yeah. To get rid of the evil that's going on right now in the world.
Yeah. Yeah.
I truly believe that.
Så nu har vi det både fra en annoncekampagne og fra en vælger, at Trump er altså sendt af Gud. Så må det jo være rigtigt, Jacob.
Ja, altså det er jo fascinerende og meget, meget langt fra sådan, som vi ser på tingene i Danmark. Men det er altså det, man hører igen og igen, at Trump er Guds mand. Og så er det sådan lidt mere, det er lidt mindre vigtigt for dem, hvordan Trump har levet sit liv.
Når du siger det der med, at de religiøse konservative, som jo fylder rigtig meget i Iowa, men også i mange andre stater, at de har ændret sig over de sidste 10-20 år. Hvordan har de så ændret sig?
De går for eksempel mindre i kirke. Altså antallet af amerikanere, og specielt her i Iowa, der går i kirke, det er simpelthen et faldende tal. Kirken har ikke fat i amerikanerne på samme måde som før. Så har de også ændret sig i forhold til for eksempel abortspørgsmålet, som jo er et meget, meget stort politisk emne i USA efter den føderale højesteret fjernede amerikanernes sikring af den frie abort. I dag der er de sådan lidt mere moderate, når det kommer til det. De der 6 ugers abortforbud, som for eksempel Ron DeSantis nede i Florida har underskrevet, det er knap så populært. Altså på en eller anden måde, så kan man sige, at de der sådan helt gammeldags konservative kristne mærkesager, de er kommet lidt i baggrunden. Og i forgrunden er så det, som jeg talte om før, altså identiteten, den kristne identitet, det er det, der er vigtigt for dem.
Så kan man sige, at det som, jeg har også boet i USA en gang, og det, man talte om the moral majority, og der var sådan en særlig stemning omkring det der traditionelle USA, at i virkeligheden at der sket en modernisering?
Det kan man sige, bestemt.
Og det gør den mere tålsomme over for sådan en fyr som Trump, der jo, som du selv siger, har været gift og skilt flere gange og betalt en pornostjerne for at holde tæt med, at de måske havde haft et forhold, og der har været flere krænkelsesager, og hvad var det, han sagde, grab them by the pussy. Skulle jo ikke umiddelbart være en kandidat, som appellerede til den kristne fløj i USA?
Nej, men der må man også bare sige, som en vælger, jeg talte med i går, sagde til mig, jamen du er en synder, jeg er en synder, Donald Trump er en synder. Vi alle synder.
What's your name first?
Kent DeBerg.
And are you a big Trump supporter?
Yes, I am.
Yeah. A lot of Iowans are evangelical voters as well. Is that something that you would define yourself as?
Yeah, I'm a Christian.
Yeah.
Jesus Christ is my savior.
Yeah.
Yes. So that's...
Do you think that, you know, Donald Trump is, you know, also a Christian, but he's also a twice divorcee. Is that anything that you think is a problem for him as a candidate?
No, I haven't lived a perfect life either. Nobody has. Neither have you.
No.
So, no, that's not a problem. I like his straightforward attitude.
Så fik du den, Jacob Heine.
Ja, det er det. Og jeg kan også bekræfte, at jeg er også en synder.
Det er vi nok alle. Det synes jeg fremgår i visse skrifter. Så der er så sket noget med de kristne, som gør, at de sådan set godt kan tåle en fyr som Trump, som kandidat. Og nu vil jeg gerne gå til dig, Birgitte, fordi vi har snakket om det her med, at Trump ses som sådan en beskytter af det traditionelle USA. Hvad er det? Hvad er det, hans vælgere synes og tror på, at han kan beskytte?
Jamen, i det kristne USA er der jo sådan to grundbegreber. Det er God and Guns. Altså, Guds tro er den ene ting, og det andet er Second Amendment, altså det er retten til at bære våben, som en meget stor del af den vælgergruppe ser som fuldstændig ukrænkelige. Og Jacob har fuldstændig ret i, at det, at Trump har levet det der lidt udsvævende liv, det betyder langt mindre for folk, end at han rent faktisk vil gå ind og beskytte de grundrettigheder, som republikanerne anser for simpelthen at være gudsgivende. Og en meget, meget stor bestanddel af dem er pro-life. Altså de er, jeg læser mig frem til, at omkring 80% af de republikanske vælgere i Iowa tilhører pro-life-bevægelsen. Altså er tilhængere af, at hvis man bliver gravid, så skal man føde barnet, også selvom at den holdning ganske rigtigt er blødt noget op. Og det, at Trump han har leveret 3 højesteretsdommere i løbet af sin præsidenttid, som rent faktisk fik fjernet den forfatningsmæssige ret til abort i USA, det giver ham en slags livstidsgaranti fra de vælgeres side. De vil simpelthen tilbe ham, uanset hvad han gør, hvor mange skilsmisser, hvor meget utroskab, og hvad han ellers har på sin egen samvittighed. Så Trump bliver set som en beskytter af de gamle amerikanske værdier, og den status kan hans privatliv ikke ændre på.
Men hvad er det, der er under forandring i USA, hvis vi lige skal runde det? Altså, at der er noget i kulturen, der er noget i demografien, som også forandrer sig ret hurtigt?
Der er en lang række forandringer i gang, og noget af det, altså, hvis man kigger på modkandidaterne, hvilket jo også spiller en væsentlig rolle her. Ron DeSantis har jo netop slået sig op på kampen mod woke, på nær at han har ændret abortgrænsen i Florida fra 15 til 6 uger, så står han ikke i samme grad for nogle gamle kristne værdier. Nikki Haley slår sig op på at være politikeren, altså på at have en stærk indlandspolitik, men også en stor viden om udenrigspolitiske forhold og en mere udadsøgende politisk linje. Men altså stillet over for det, som Trump repræsenterer, altså at være en beskytter mod de kulturkrige, mod de kulturelle bølger, der hele tiden strømmer hen over de forenede stater. Der er Trump for de republikanske vælgere det klare valg. Og det viser både resultatet i Iowa, og det viser stort set alle andre målinger også. Det er meget, meget svært på det her tidspunkt at forestille sig et primærvalg, der får et andet udfald, end at Trump han bliver præsidentkandidat.
Vi har altså en sådan lidt særlig præsidentkandidat, Donald Trump, der har en lidt særlig historie, som alligevel har fået de konservative kristne bag sig. Samtidig har han jo så faktisk også allerede ved valget i 2016 sikret sig opbakning fra nogen, der ikke plejede at stemme republikansk. Altså de traditionelle arbejdervælgere op fra midtveststaterne og rustbæltet. Er det ikke en helt utrolig alliance, han i virkeligheden har fået bag sig der? Altså de gamle demokratiske hvide arbejdervælgere, og så de konservative kristne i sådan en stor fælleskrammer bag Trump.
Jo, det er jo meget opsigtsvækkende, kan man sige, for netop fordi at de traditionelle konservative, de havde et helt andet syn på livet, troede man for 10 og 20 år siden i Bush æraen, hvor det jo virkelig var de der mere traditionelle konservative værdier der slog igennem. Men det er rigtigt, der har Donald Trump virkelig formået at samle alle de her vælgere, og det er noget af en præstation, som jeg tror mange måske ikke havde regnet med var mulig. Man kan sige, der er jo stadigvæk, og det skal vi lige huske i den her valgkamp, der er jo stadigvæk Never Trumpers, og i virkeligheden så er Nikki Haley jo de 20% hun stjal af Iowas resultat i går, eller hun fik Iowas resultat i går. Det er mange af dem, som vil en anden retning. Det er mange af de gamle, dem der vil en mere sådan traditionel konservativ retning, og som jo også er et meget vigtigt tema, som jo i den grad også synes, at USA sådan skal være verdens politimand. Vi skal hjælpe i Ukraine, vi skal hjælpe i Israel, og jeg mener altså også i Iowa, vi kommer nok til at se det mere i New Hampshire, men de vælgere er altså også det udgør også en stor del af de republikanske vælgere efterhånden, de her 20%, som Haley får. Og det er jo interessant, fordi der er måske mange på den fløj, der har ventet på sådan et oprør indenfra i det republikanske parti mod trumpismen. Det lille oprør er der, det er de 20%, der stemmer på Nikki Haley.
Til allersidst kunne jeg godt lige tænke mig at runde spørgsmålet, fordi hvis vi nu er enige om, Trump vandt i Iowa, han står stærkt, han står vist også relativt stærkt i meningsmålingerne i et opgør mod Biden. Birgitte Boerup, har Biden nogen strategi mod det her, Trump er lykkedes med at bygge op?
Ja, han har en strategi, der er først og fremmest handler om demonisering. Han vil slå på, at Trump har en målsætning om at smadre det amerikanske demokrati til plukfisk. Og så tror jeg, at Biden ser et stort potentiale, altså i de særligt de veluddannede vælgere og forstadsvælgerne.
Trump's not concerned about your future, I promise you. Trump is now promising a full-scale campaign of revenge and retribution, his words, for some years to come.
Man må sige, at den drøm, som jeg egentlig tror, Biden i mange år har haft, nemlig at genvinde det, man i hos demokraterne kalder Bruce Springsteen-vælgerne, altså den her arbejdsmand, der står op om morgenen og kører på arbejde, ligesom pick-up truck, og er sådan hele billedet på den amerikanske drøm, altså hvis man passer sit arbejde og går i kirke, så skal alting nok gå. Den drøm, tror jeg, Biden har indset, den er forvitret. De vælgere har forladt demokraterne og er gået over til Trump. Så nu er Bidens mulighed simpelthen at slå på hele tiden at gøre opmærksom på, at Trump vil undergrave demokratiet, at han vil være lige med kaos i USA igen, at han vil føre en politik, som på alle mulige måder er usikker, både for amerikanerne og for USA's plads i verden. Det er det, vi kommer til at se fra nu af. Altså Biden, han vil igen føre en valgkamp, som primært handler om, at han ikke er Trump, men at han repræsenterer en hæderlighed, som Trump ikke har. Vi er tilbage ved the battle for the soul of America, akkurat som vi var i 2020.
Ja, man kan sige, i 2020, og det er jo virkeligheden også det, der er interessant, der havde Biden jo held med det, men han havde jo ikke held med det, fordi at amerikanerne var særlig entusiastiske omkring Joe Biden. Han havde held med det, fordi han ikke var Donald Trump. Nu har amerikanerne så haft 4 år med Joe Biden, og mange har måske en lille smule glemt, hvor vanvittig Trump var i sine 4 år i Det Hvide Hus. Og det tror jeg faktisk også er noget, der bliver Bidens helt store problem, når han ser ind i 2024, at mange måske har glemt, hvordan det var med Trump, og de kan ikke rigtig længere se ideen i at stemme på Biden. Også fordi, at det er jo nogle meget luftige begreber, det der med det amerikanske demokrati er i fare osv. Det er altså ikke noget, der optager vælgerne helt hernede på jorden. I Iowa, der er det de meget mere nære ting, der optager dem. Har de råd til husleje? Har de råd til sundhedsforsikring? Har de råd til deres bil? Har de råd til benzin? Det er de helt nære ting, der optager vælgerne. Det er altså ikke, om det amerikanske demokrati er ved at gå til grunde.
Tak skal I have, Birgitte Boerup og Jakob Heinen Jensen. 2 vidt forskellige steder i USA. Jeg ved, du skal nå et fly, Jakob.
Yes.
Er det et fly til New Hampshire?
Nej, jeg har lige et stop tilbage i hovedstaden Washington, hvor jeg bor, og så skal jeg til New Hampshire i weekenden.
Så du får lige et par dage i varmen.
Ja.
Det lyder godt. Vi er tilbage om en god uges tid, og der kender vi så resultatet af primærvalget i New Hampshire. Og så kan meget jo faktisk allerede være afgjort. Tak til jer to, Birgitte Boerup og Jakob Heinen Jensen.
Selv tak.
Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.